Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, саясаткерлерге ашық хат жолдады. Сондай халыққа баспана қалсын қозғалысының жүзкерлері билікпен келіссөздің қайта қалпына келе бастағанына байланысты аштық жариялау акцияларын тоқтатты. Сондай ақ біз назарларыңызға Жаңаөзен қаласындағы жұмысшылардың акциясында ұсынатын боламыз. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап бізбен бірге болыңыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстанға 2 күндік ресми сапармен келді. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әуежайда Ахмадинеджадты Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов қарсы алған. Иран президенті қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, келіссөздер өткізді. Бірқатар құжаттарға қол қойылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз отбасының мүлігі жөнінде жария еткен елдің алғашқы мемлекет басшысы болып отыр. Дүйсенбі күні Медведев шамамен 124 мың ақш доллары көлеміндегі өзінің жылдық табысы мен жұбайының Volkswagen Golf көлігі туралы жариялады. Жемқорлықпен күресуді уәде еткен Медведев 2008 жылдың 1990 айында жоғары лауазымды ресмилер мен олардың отбасыларынан табыстары жөнінде жылдық декларация толтыруды талап ететін заңға қол қойды. Кремльдің интернеттегі парақшасына сәйкес Медведев пен оның әйелі сондай-ақ 368 шаршы метр пәтерге ие және олардың банктегі депозиті 3 миллион рубльден аспайды. Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ақштың штабтар басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мулен Исламабадқа барды. Олар Пәкістан ресмилерімен Талибан және Аль-Қайда бүлікшілеріне қарсы күрес жөнінде келіссөздер өткізеді. Пәкістанға келердің алдында Холбрук пен Мулен Ауғанстанда болып тамыз айындағы президент сайлауына дайындық мәселесін талқылады. Беларусь ішкі істер министрі Владимир Наумов қызметінен кетті. Президент Александр Лукашенконың кексесінің хабарлауынша, министр денсаулық жағдайына байланысты қызметінен босатылған. Наумов Лукашенконың авторитарлық билігіне қарсы наразылық танытушыларды аяусыз қудалады деп айыпталған болатын. Адам құқықтарын бұзды деген айыптарға байланысты Наумов пен тағы басқа Беларусь ресмилерінің Еуропа одағына кірулеріне тыйым салынған еді, бірақ бұл шектеулер өткен жылы тоқтатылды. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. Ішкі істер министрі Роберто Маронидің хабарлауынша, дүйсенбі күні таңертең Римнің солтүстік шығысындағы таулы Абруза аймағында болған зілзаладан кемінде 90 адам опат болған. Оның алдында азаматтық қорғау департаментінің ресми өкілі Агустино Миоза зілзала салдарынан ондаған адам жарақат алып, мыңдаған адам үйсіз қалды, сондай-ақ бірнеше ғимарат қирады деп мәлімдеген болатын. АХШ геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше, зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен. Ал Италияның ұлттық геофизика институты зілзала күшін 5.8 балл деп көрсетіп отыр. Бұл апаттан кейін Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Мәскеуге жоспарланған сапарын тоқтатты. Президент Барак Обама ақштың мұсылман әлемімен қарым-қатынастарының Әл-Қайдаға қарсы соғысқа қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Түркия парламентінде сөйлеген сөзінде Обама ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісті жағдайда болғанын мойындады. Обаманың айтуынша, ақш исламмен соғыста емес. Ақш президенті сондай-ақ Түркияның Еуроодаққа мүше болуға ұмтылыстарын қолдады. Анкараның одаққа мүше болып қабылдануы Еуропаны күшейтеді деп мәлімдеді Обама. Оның алдында Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада өткізген баспасөз мәслихатында Обама Гүлдің Армения мен Түркия арасында ұзаққа созылған мәселелерді шешуге бағытталған келіссөздерге қатысуларын мадақтады. АҚШ президенті сондай-ақ Түркия Республикасының негізін қалаған Мұстафа Кемал Ататүрктің Анкарадағы мавзолейіне барды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының сұрақтарына жауап беріп, әйелдердің құқықтарын шектейтін даулы ауған заңының күші жойылады деп үміттенетінін айтты. Сыншылар әлгі заң шиит мұсылман әйелдердің құқықтарын шектейді деп отыр. Жексенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Хиллари Клинтон шииттердің жеке мәртебесі туралы заңға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Бұл алаңдаушылықтарын Клинтон тікелей Ауғанстан президенті Хамид Карзайға жолдады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша, әлгі заң ауған шиит әйелдерінің күйеулерінің рұқсатысыз білім алуларына немесе жұмыс істеулеріне тыйым салады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова бийлигиндеги коммунисттер шайлоодо жеңиске жетип отур. Дүйшөмбүгүнкү парламенттик шайлоолордун баштапкы расмий корутундусу боюнча президент Владимир Воронин жетекчилигиндеги коммунисттер партиясы 50% дауыска кол жеткизген. Осы убакытка чейин дауыстардын 98% саналып болду деп кабарланып отур. Жаңа парламент Воронинин ордун басатын кандидатура боюнча дауыс береди. 2001 жылдан бери бийликте отурган Воронин 3-чү рет катарынан президент болуп шайлана алмайды. Элдин либералды партиясы шамамен 13% дауыс жыйнаса, либералды демократтар партиясы 12%, ал биздин Молдова партиясы 10% дауыска кол жеткизген. Бул партиялардын үчөөү де коммунисттер менен коалиция курмайтындарын айтып отур. НАТО'нун болашак башчысы сөз бостандыгы менен диний сезимдерге деген курмет арасында тепе-теңдикке чакырды. Андерс Фок Расмуссеннин мандатынча маданияттар менен диндер арасындагы диалог эки жактык курмет менен түшүнүшлүк негизинде болуу тиис.
Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым.
Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосунун кабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку 1 сааттык багдарламабызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйүнө чыгатын кабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, кугундагы оппозиция көсөмү Акежан Кажыгелдин дагдарышка жана авторитаризмдин ныгайууна каршы багдарламалык усунуштарын айтып, саясаткерлерге ашыкат жолдады. Сондай эле халкка баспана калсын козголосунун үлүскөрлөрү бийликтин келиссөздүн кайта калпына келе баштаганына байланыштуу ачык жарыялоо акцияларын убакча токтотпокчу. Сондай эле Маңгыстау облусунун Жаң Өзөн калаасындагы жумушу бургулоочулардын ачык акциясы жалгасууда. Энди кадырмен тыңдарман осу аталган тақырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Азаттык радиосунун Казакстандын саясий өмүрүнө арналган хабарлар бөлүмүн баштайбыз. Өткөн аптада куугундагы оппозиция көсөмү Акежан Кажыгелдин дагдарышка жана авторитаризмдин ныгайууна каршы багдарламалык усунуштарын айтып, саясаткерлерге ашык хат жолдаган эле. Ашык катта Кажыгелдин халыкты быйылгы мамырдын 1-нде таңертеңги саат 10:00 ынтымакташтык акциясын өткөзүүгө чакырды. Бул Акежан Кажыгелдинин элге жолдаган биринчи салеми эмес экенин айткан сарапчылар аталмыш хатты ар калай баалайды. Кеңирээк тилшибиз Макпал Мухан кызы хабарлайды.
Сарапчылардан Акежан Кажыгелдиндин элге салемы деген бага алган аталмыш хат анын элге жолдаган алгачкы хаты эмес көрүнөт. Десе де сарапчылардан бирсыпыра ар түрлүү бааланганы ырас. Элде жырак жүрсө де Акежан элдин жагдайынан ар дайым кабардар болуп отурган азамат дейди Кажыгелдиндин ашык хатын алгандардын бири коммунисттик партиянын төрагасы Серикболсун Абдылдин.
Жалпы шетте жүргөндөн кийин Акежан биздин казыркы элдеги жагдайды сонча жакшы алдап билмеуи да мүмкүн. Азыркы заманда о кишинин айтып отурган сөздөрүн жүзгө ашыруу деген менин оюмча кыйындап кетти. Алгач алгы оппозицияга чыкканда 1-2 мерте жолгайык дегенден кийин жолуккам, сонун Москвада 1 ирет жолуккам, содон кийин бир чет элдерде 1-2 мерте жыйнаганда биздин азаматтар менен бирге болуп тилдешкен, жүздөшкөн. Жалпы ал жигитти де мен алгы бир жакты бааламайм. Мынау Назарбаев менен бирге иштеп жүргөндө көп нерсени билдиргөнү да бар, бирок сону убактында өзү моюндап, убактында түзөйм деп анталанып отурган жолун мен колдойм.
Кажыгелдин ашык хатта жемкорлук жасаган деген айып менен карама кайшы далилдер негизинде сотталган мурунку министрлер Жаксыбек Клөкеев менен Серик Бүркүтбаевга колдоо билдирген болатын. Буган катысы коммунисттик партиянын төрагасы булай дейт.
Жемкорлукту курган бир адам, бир адамдын саясаты менен ошо жемкорлук дамыды. Жемкорлукка эң биринчи болуп кирешкен сол бийликте жүргөн азаматтар. Ал энди анын кайсы мына элбасы аркылуу калай бааланат, аны эч ким билбейт. Бир нече жыл мурун кәсипкерлерди колунда каршы бар адамдарды жыйнаганда Назарбаев осу кайсынын болсо да колунан устап прокурорго апарып тапшырам деген бир сөздү айтып калган. Согун караганда Назарбаев билет кимдин канча ишип жегенин, туура билмесе да мөлчөрүн билет. Ал энди Назарбаевдин көз карашына каршылоо бир башка иш жасап жүр деген адам болсо устайт да сол заңга тартат.
Саясаттануучу Айдос Сарымдын пикиринче, бул хат аркылуу Акежан Кажыгелдин биринчиден элге өзүнүн аман эсен экендигин жеткизгиси келет, ал экинчиден
Экинчиден энди саясий процесстерге айтып кишкенде болсо да кабарым бар, соларга бир айтып катысым бар экенди, бир далилдеп коюшум ба, сондай ишим жазган сыякты. Өз боюмча энди ол кишинин айтып аткан сунуштары энди 90%га орундалмайтын нерселер. Ол кишинин энди айтып атканы энди бир үлкөн жана азаматтык уюм куруп, майдан иретинде уюмдаштыруу, оппозициянын биригүү деген сыяктуу эмелер энди бул күнү орундалмайтын нерсе. Мына саясатка да оппозициясы болсун, бийлиги болсун, жаңа буын, жаңа толкун келмей аса бир өзгөрүш күтүүнүн кажети жок.
Ашык хат төңүрөгүндө Азат партиясы төрагасынын орун басары Маржан Аспандиярова ашык хат багытталган адамдардын арасында Алихан Байментов менен сенатор Гани Касымов исимдеринин жүргөнү бир аз сурактар туундатты дейди.
Казакстандык оппозициянын катарындагы партиялар, саясий курулумдар деп мен аларды эсептей албайм, өйткөнү кайткен күндө да бул партиялар анда санда бирде түзүү нерсе айтканы менен түбүндө бийликтин айтканынан чыга алмайтын партиялар. Бул белгилүү нерсе. Сондуктан да неликтен хат автору жаңагы мырзаларга осу хатын жолдоп отурганын мен түшүнбөдүм.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукангызы.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун Казакстандын әлеуметтик саясий саласына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Иран президенти Махмуд Ахмадиниджаттын пикиринче, капиталисттик элдер каржы дагдарысы проблемаларын өзге элдерге арткысы келеди. Бул мәлімдемені Иран президенті Махмуд Ахмадиниджад Астанадағы тұңғыш сапары барысында сәуірдің 6-сы күні жасады. Өз кезегінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Иран әлемінің өзге мемлекеттер сияқты бейбіт атом қуатына толық құқы бар деді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Иран президенті Махмуд Ахмадиниджадтың пікірінше, екі тарап әлемдік дағдарыс жөнінде де келіссөздер өткізді. Менің пікірімше, капиталистік елдер осы проблеманы өзге елдерге артқысы келеді деді ол. Біздің ойымызша, біз бірігіп өзге елдер жасаған қаржы дағдарысының салдарын қадағалай аламыз дейді президент Ахмадиниджад.
فکر می‌کنیم با کمک هم می‌توانیم تبعات این بحرانی که متعلق به دیگران است و می‌خواهند به ما منتقل کنند، اون رو کنترل کنیم.
Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Қазақстан Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі ақпаратқа алаңдаушылық білдіреді. Қазақстан бұл орайда проблеманы дипломатиялық жолмен шешіп, Иранға ядролық бағдарламасын МАГАТЭ қадағалауымен өткізуді ұсынады деп хабарланды. Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, ол 5 сәуірде АQSh президенті Барак Обаманың Чехия астанасы Прагадағы әлемді ядролық қарусыз, қауіпсіз қылу үшін күресемін деген мәлімдемесін қолдайды. Егер де ядролық отын банкін құратын болса, Қазақстан оған қатысуға дайын деді ол. Біздің пікірімізше, Иран елдің өзге мемлекеттері сияқты бейбіт атом қуатына толық құқы бар дейді президент Назарбаев.
Мы считаем, что Иран, как и другие государства мира, имеет полное право на мирную атомную энергию.
Мұның сыртында Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, ол Иран президентіне Каспий теңізінде бекіре балықтарын аулауға 10 жылға тыйым салуды ұсынды. Өйтпесе бұл балық жоғалып кетеді дейді ол. Иран президенті бұл ұсынысты қолдайтындығын білдірді. Қазақстан президенті Назарбаев Каспий теңізі туралы елдің бұрынғы позициясы сақталатындығын жеткізді. 22-25 мильге созылатын қашықтықты егеменді аймақ деп есептеген тиімді деді ол. 1 миль 1.5 шақырымнан асатындығын ескерсек, бұл 40 шақырымды қашықтыққа тең. Және бұл шекара мемлекеттік деп есептелу керек дейді ол. Мұндай ымыралық шешім Каспий төңірегіндегі елдерді қанағаттандырар еді деді ол. Сонымен қатар Қазақстан о бастан Каспийді әскерлендірмеуді қалаған дейді президент Назарбаев. Ал теңіздегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шекарашылар, кеденшілер және құқық қорғау органдары өзара ынтымақтасып жұмыс істеуін ұсынамын дейді президент Назарбаев.
Мы считаем наиболее целесообразным установление суверенной зоны 22-25 миль внешней границы, которая является государственной. Я думаю, что это было бы компромиссное решение. Казахстан изначально придерживался принципа демилитаризации Каспия.
Жалпы Қазақстаннан Иранға тасымалданатын экспорттың едәуір бөлігін мұнай мен сұйытылған газ құрайды. Қазақстан президентінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан Иран мемлекетіне жергілікті машина жасау, инфрақұрылым, көлік және телекоммуникация салаларына инвестиция салуды ұсынды. Сонымен қатар Қазақстан Иранмен бірге Маңғыстау өңіріндегі Өзен қаласынан басталып, Ирандағы 5000 қазақ тұратын Гүлістан өңіріндегі Горган қаласында аяқталатын темір жол бағытын салуға мүдделі. Құрылысы басталып кеткен бұл бағыттың Қазақстаннан парсы шығанағына дейін және кейін қарай жүк тасымалдауға ыңғайлы деп хабарланады. 2007 жылы Техранда Қазақстан, Иран және Түркменстан арасында жасалған меморандумға сәйкес темір жол ұзындығы 670 шақырым болмақ. Оның 130 шақырымы Қазақстан арқылы өтуге тиіс. Ресейдің темір жолына жалғасып кететін жаңа темір жол қазіргі бар бағыттан 600 шақырымға қысқа болмақ деп хабарланады. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад темір жолға параллель болатын автожол салуды ұсынды. Бұл ұсынысты Қазақстан тарабы қолдайтындығын білдірді. Абырой болғанда барлық салаларда біздің позицияларымыз өте жақын, дейді президент Ахмадинежад.
Ва хошбахтане дар хаме заминаҳои ишроки назар вуҷуд дошт.
Мұның сыртында 2006 жылы Иран тарабы өз территориясында мұнай өңдеу зауытын салуға инвестиция бөлетіндігін жеткізген. Жобаға Қазмұнайгаз компаниясы қатысуға ниет білдірді. 2002 жылы Қазақстан, Түркменстан, Иран мұнай құбырын салу жөнінде техника-экономикалық зерттеу жасалды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың айтуынша, ол мұнай таситын танкерлерге тапсырыс берді. Олар қазір дайындалу үстінде, деді ол. Сол танкерлермен Қазақстан мұнайын да тасымалдаймыз, деді ол. Сонымен қатар Қазақстандағы Еуразиялық қаржылық өндірістік компания Ирандағы Мүбірак металлургиялық зауытын және Әл-Махди мен Иралка атты екі алюминий зауыттарын жекешелендіруге ниет білдірді. Қазіргі уақытта бұл жобалардың барлығы қаралу үстінде деп хабарланады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра кетсек. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстанға 2 күндік ресми сапармен келді. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапар жасауда. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанға барды. АҚШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілдері Ауғанстанда жүр. Ирак астанасында 4 көлік жарылысы орын алып, кемінде 18 адам қаза тапты. Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Британияның бизнес-министрі Бағдатқа барды. НАТО-ның болашақ басшысы дін мен сөз еркіндігі арасындағы тепе-теңдікке шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері билікпен келіссөздің қайта қалпына келе бастағанына байланысты аштық жариялау акцияларын уақытша тоқтатпақшы. Сондай-ақ Қазақстанда Тұңғыш Ислам банкі ашылатыны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады, және де Қазақстанның халық әртісі Әмина Өмірзақоваға арналған хабар назарларыңызда болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәуірдің 6-сы күні халыққа баспана қалдырай қозғалысы билік арасында келіссөздердің болуына байланысты аштық акциясын тоқтатқаны туралы хабарлап, өздерінің мәселені тағы бір мәрте қоғамның назарына аудартты. Ал басшысынан айырылған халыққа баспана қалдырай қозғалысы республикалық қозғалыс болып қайта құрылды. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2007 жылы банктен несие алған Алматы қаласының тұрғыны Гүлмира Сакенова қаржы дағдарысы тұсында несиесін төлей алмай, үш бөлмелі үйін сатып жібереді. Қазір ол отбасымен бірге жатақханада тұрады. Одан айырылу мүмкін екенін айтқан ана отбасымен қайда барам деп шағымданады.
Қазір өзім общежитиде тұрам, бір бөлмелі. Ол да залогта, банкі бәрін залог қалды. Жұмыс жоқ, мен декабрьден жұмыссыз қалдым. Қазір табысым жоқ. Содан банк сейчас вот до мая отсрочка беріп тұр. 14%-пен алған мен. Қазір мен жағдайда уже екі баламен далада қалатын жайда тұрмын.
Осы сияқты отбасымен ертең далада қалу қауіп алдында тұрған халыққа баспана қалдырай қозғалысының мүшелері дүйсенбі күні тағы бас қосып, өздерінің аштық акциясын уақытша тоқтатқан туралы хабарлады. Олардың мәселелеріне қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардан назар аударып, пікірлерін білдірді. Өткен жұмада Нұр Отан партия өкілдерімен келіссөз болды. Онда парламент депутаттарының қатысуымен жиын өткізу туралы келісімге келдік. Осы аптада өтуі тиіс жиынға сонымен қатар қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова да шақырылды. Нұр Отан партиясы жақында азаматтардың кепілге қойылған мүлікті тартып алуға 2 жылға мораторий жариялау меморандумына қол қойылатын туралы мәлімдеген болатын. деді Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнур Құрманов. Оның айтуынша, қазіргі таңда 4 банк меморандумға қол қойып үлгерген. Осы аптада оған өзге де банктер қосылады деп отыр. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың айтуынша, елде ипотекаға несие алушылардың мәселесі қарыз дағдарысы басталмаса да туындайтын еді. Себебі банктердің қойып отырған үстеме пайыздық көрсеткіші тым жоғары, деді Петр Свойк.
На сегодня проблема вот этих ипотечников.
Бүгінгі таңда ипотекаға үй алған адамдардың мәселесі еш шешілген жоқ. Олар ипотеканы бизнес үшін емес, тек баспанасы жоқ болғандықтан алып отыр. Жоғары жақта аталмыш мәселелерді шешу туралы әңгімелер болды. Стресс қор құру туралы, Самұрық-Қазынаның қарапайым халықтың әртүрлі мәселесін шешу үшін қомақты қаржы бөлінген туралы айтылды. Оның арасында үлескерлер, ипотекаға несие алған азаматтардың мәселесі де бар. Бірақ қоғамдағы дәл осы топтардың мәселесі шешіліп жатқан жоқ. Мен ешкімге жала жауып тұрған жоқпын. Мен тек мән-жайды ғана баяндап тұрмын. Бізде мынадай ұсыныс бар. Егер мемлекеттің бұл мәселені шешуге қауқары жетпесе, онда билік ең болмағанда мәселені ушықтыруға жол бермеу керек. Яғни адамдардың жалғыз баспаналардың тартып алынуына жол берілмеуі керек. Деді Петр Свойк. Естеріңізде болса, наурыздың 18-де Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысының 15 мүшесі банктерден алған ипотекалық қарыздарына байланысты проблеманы шешуге үкіметтің араласуын талап етіп мәлімдеме жасаған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Өй толқынында Азаттық радиосын Қазақстандағы экономикалық салыға арналған хабарлар бөлімі. Қазақстанда тұңғыш ислам банкі ашылмақшы. Абу-Дабидегі Әл-Хилал банкі Қазақстанда ислам банкін ашу туралы шешім қабылдады. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Екі ел арасында болған келісімге Абу-Даби тарапынан Әл-Хилал банктің басқарма төрағасы Ахмад Аттик Аль-Мазруи, Қазақстан тарапынан қаржы министрінің орынбасары Руслан Далинов қол қойды. Ахмад Аттик Аль-Мазруидің айтуынша, аталмыш бизнес модельдің принципі басты орынды клиентке беру болып табылады. Мұндай принцип Біріккен Араб Әмірлігі елдерінде өміршеңдігін дәлелдепті. Енді ол қазақ нарығына да жол тартпақ. Егер жоба жүзеге асса, бұл Қазақстандағы тұңғыш ислам банкі болмақ. Көптеген сарапшылар қаржы институтының шығыстық үлгісін оңға бағалайды.
Бұл біріншіден қандай артықшылық береді? Ел экономикасына ислам қаржы нарығынан капитал ағымын ұйымдастыруға әсер етеді. Яғни бұл деген сөз ислам банктері толық ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, депозит жинайды, қаржыландырады. Сол жаңағы сегменттегі халық толық әлемдік стандарттарға сай қаржы қызметтерін қолдана алады деген сөз. Ислам қаржы жүйесі қазір әлемде өте тез дамып жатқан индустрияның біреуі және көптеген мемлекеттер осы ислам қаржы құралдарын, ислам банктік жүйесін өз экономикаларына қаржы жүйелеріне енгізуге атсалысуда. Қана мұсылман елдер емес, Еуропадағы Англия, Германия, Франция, Америка Құрама Штаттарында.
Дейді Кәусар консалтинг компаниясының басқарма директоры Едіге Алпысбай. Десе де мамандар ислам банктерінің ашылу мерзімі тым кейінге шегеріліп келе жатқанына алаңдайды. Оның себебі де жоқ емес. Әлі күнге дейін шешуін таба алмай келе жатқан мәселенің бірі мамандарды даярлау мәселесі. Қаржыгер сарапшы Дәулет Мұхиттиновтың айтуынша, ислам банкінде қызмет атқаратын қызметкер тек банк саласының маманы ғана емес, сонымен бірге шариғат қағидаларының білгірі болуы тиіс.
Бізде қаржы саласын жақсы меңгерген мамандар бар да, бірақ олар ислам шариғат заңдарын жақсы меңгермеген. Немесе керісінше, Қазақстанда Ислам Даму банкі мен шекелеген банктер өз мамандарын дайындық курстарына жіберген жағдайлар болды. Бұл бастаманы қаржы орталығы да қолдады, бірақ бұның бәрі жекелеген жағдайлар ғана. Бұл жеткіліксіз. Бізде заң қабылданғанмен әлі пруденциалды нормативтер шығарылмаған, сондай-ақ банктердің лицензия алу механизмі де белгісіз.
Оның айтуынша, көпшілікке тегін ақша таратып беретін мекеме сияқты болып көрінетін банктің кемшілік жағы да жетерлік.
Более жесткий контроль, да? То есть понятно, что
қатаң бақылауға алу бұл банктің негізгі кемшіліктерінің бірі. Яғни мұнда банк клиентіне үстеме пайыз қосу арқылы емес, жобасына қатысу арқылы пайда табады. Сәйкесінше негізгі кіріс осы жобадан келетіндіктен оған банк қатты мән береді. Оңды-солды несиелер беріле бермейді. Әрбір жоба мұқият қаралып зерттеледі. Банктік шынымен де пайда таба алатын жобаларға ғана ақша жұмсайды. Статистика бойынша мұсылман елдеріндегі ислам банктері қаржыландырған жобалардың 80% үлкен табыс әкелетін жобалар. Олар жобаны нарық заңына сәйкес талдайды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, осы жылдың аяғына дейін 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарлануда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы Ислам банк жүйесіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тұңғыш Ислам банкының ашылуына қатысты Алматы тұрғындары түрлі пікір білдіреді. Бірі оның тиімді жақтарын айтса, ендігі біреулері ол жүйені енгізу әзірге асығыстық деген ой айтады. Ендігі сәтте қала тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін берсек.
Қазақстанда исламдық банк жүйесі тек сарапшылардың арасында ғана емес, қарапайым тұрғындардың да арасында қызу талқылануда. Мәселен, Бұланы есімді алматылық тұрғын республикада Ислам банкінің ашылуы туралы хабарды жақсылықтың нышаны деп білетіндігін жеткізді.
Бұл жаңалық өте жақсы жаңалық деп ойлаймын. Негізі бұны осыншалықты қателіктерге ұрынбай, жаңағы ащы сабақ алмай-ақ обастан қабылдаған дұрыс еді деп ойлаймын. Бірақ енді жақсылықтың ертегісі жоқ дейді, кеште болса да осы бағытқа бой ұрып жатқанымыз өте дұрыс, оң бағыт деп есеп.
Ендігі бір жақсылық есімді азаматтың пікірінше, шариғат заңына негізделген аталмыш жүйенің тиімді жақтары басым екендігін айтады.
Өйткені олар бірінші жағынан таза адал, ешкімнің хақын жеп қоймайды, жаңағындай процент емес, ертең қиналып қалмайсың. Екіншіден, бұлар қазір дағдарыс кезінде қарапайым тұрғындарға өте пайдалы зат та, мысалы, бизнес жасаймыз десе де, үй алса да, бізде таңдау болады та, ертең сен пайда көре алмай қалсаң, банкрот болып қалсаң, сен ол үшін ешкімнің алдында қарыз емессің де.
Алайда құралай есімді бойжеткен Қазақстанда соңғы кезде келген салаға шетелдің жүйелерін енгізу белең алып кетті дегенді айтады. Жалпы өзінің бұндай өзгерістерге қарсы емес екендігін тілге тиек еткен сұхбаттасымыз енгізу барысында жергілікті халықтың ерекшеліктері мен ұстанымдарын ескерген абзал дейді. Ал исламдық банк жүйесіне келер болсам, бұл жерде де зерделейтін жайттар баршылық дейді Құралай.
Басқа елдерде бұл банк жақсы дамыған дейді. Біздің елде де енді дамуы ары қарай өзінің бір орнын алуы ол әлі екі талай. Бұл жүйеде әлі де кемшін тұстары бар сияқты. Біріншіден бұл біздің республиканың халықтарының көбі мұсылман емес, басқа ұлт өкілдері, басқа діннің адамдары десем болады. Біздің қазақ азаматтардың өзі шариғат заңын 100% орындамайды. Сондықтан енді Ислам банкі азаматтармен жұмыс істеген кезде оның мұсылман ба, мұсылман емес ба сол жақтарын қалай шешеді әлі белгісіз.
Ал Бұланның пікірінше керісінше Қазақстан дәл қазіргі таңда исламдық банк жүйесін қабылдауға дайын көрінеді.
Жалпы Ислам банкілік жүйесі Қазақстанда өзінің ойып тұрып орын алатындай мүмкіндік бар деп есептеймін, себебі қазір Қазақстандағы халықтың сана-сезімі оған дайын. Қазіргі елдегі негізгі ұлт, қазақ ұлты негізінен қазір осы дінге бет бұруда, сол себепті толық дайын деп ойлаймын және ешқандай кедергіге тап болады деп ойламаймын. Керісінше бұны құба-құп құшағын ашып жайып тұрып қарсылады деп ойлаймын Қазақстанға.
Қазірде Қазақстан қоғамында наразылық шаралары, одан қалды банктермен соттасу әрекеттері көбейді дейді Жақсылық. Бұл біздегі жұмыс істеп жатқан банк жүйесінің осалдығынан. Сондықтан тек өз мүддесін ғана емес, клиенттің де мүддесін ойлайтын жүйенің енгізілуі жақсы болар еді дейді ол.
Қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып жатыр. Күнде анда да, ана жерде де ипотека күнде. Сондықтан сондай жаңа осындай жағдайлар болмас үшін мына жүйе енгізілсе сонда қиыншылықтар болмайды. Жаңағы мына банктардың жүйесінен қарапайым халық өте қиналып отыр.
Мінекей қымбатты тыңдарман, Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев Ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған болатын. Заң Ислам банктерінің қызмет етуінің құқықтық негіздерін, кәсіпкерлікті түрлі формада қаржыландыру, сондай-ақ исламдық құнды қағаздардың шығарылымы мен айналымын, тағы басқа мәселелерді реттеуге бағытталған еді. Ал жалпы Ислам банктерін Қазақстан нарығына енгізу жұмыстары 2007 жылдан белсенді түрде атқарыла бастапты. Енді олардың қарапайым тұрғындарға қызмет көрсету мүмкіндігі тұңғыш рет қарастырылып, және ол заң жүзінде бекітілді. Алайда сарапшы мамандар өсімсіз несие беру, кепілсіз ақша алу сияқты шарттармен ерекшеленетін бұл жүйе Қазақстандағы батыстық үлгідегі қаржы институттарын бірден ығыстыра қоюы мүмкін емес деген пікір айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадырменді радио тыңдарманы Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Ол жаңалықтарды Саида Бабамғожа таныстырады.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстанға 2 күндік ресми сапармен келді. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша әуежайда Ахмадинеджадты Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов қарсы алған. Иран президенті қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, келіссөздер өткізді. Бірқатар құжаттарға қол қойылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз отбасының мүлігі жөнінде жария еткен елдің алғашқы мемлекет басшысы болып отыр. Дүйсенбі күні Медведев шамамен 124 мың ақш доллары көлеміндегі өзінің жылдық табысы мен жұбайының Volkswagen Golf көлігі туралы жариялады. Жемқорлықпен күресуді уәде еткен Медведев 2008 жылдың 1990 айында жоғары лауазымды ресмилер мен олардың отбасыларынан табыстары жөнінде жылдық декларация толтыруды талап ететін заңға қол қойды. Кремльдің интернеттегі парақшасына сәйкес Медведев пен оның әйелі сондай-ақ 368 шаршы метр пәтерге ие және олардың банктегі депозиттері 3 миллион рубльден аспайды. Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ақштың штабтар басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мулен Исламабадқа барды. Олар Пәкістан ресмилерімен Талибан және Аль-Қайда бүлікшілеріне қарсы күрес жөнінде келіссөздер өткізеді. Пәкістанға келердің алдында Холбрук пен Мулен Ауғанстанда болып тамыз айындағы президент сайлауына дайындық мәселесін талқылады. Беларус ішкі істер министрі Владимир Наумов қызметінен кетті. Президент Александр Лукашенконың кексесінің хабарлауынша, министр денсаулық жағдайына байланысты қызметінен босатылған. Наумов Лукашенконың авторитарлық билігіне қарсы наразылық танытушыларды аяусыз қудалады деп айыпталған болатын. Адам құқықтарын бұзды деген айыптарға байланысты Наумов пен тағы басқа Беларус ресмилерінің Еуропа одағына кірулеріне тыйым салынған еді, бірақ бұл шектеулер өткен жылы тоқтатылды. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. Ішкі істер министрі Роберто Маронидің хабарлауынша дүйсенбі күні таңертең Римнің солтүстік шығысындағы таулы Абруза аймағында болған зілзаладан кемінде 90 адам опат болған. Оның алдында азаматтық қорғау департаментінің ресми өкілі Агустино Миоза зілзала салдарынан ондаған адам жарақат алып, мыңдаған адам үйсіз қалды, сондай-ақ бірнеше ғимарат қирады деп мәлімдеген болатын. АХШ геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен. Ал Италияның ұлттық геофизика институты зілзала күшін 5.8 балл деп көрсетіп отыр. Бұл апаттан кейін Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Мәскеуге жоспарланған сапарын тоқтатты. Президент Барак Обама ақштың мұсылман әлемімен қарым-қатынастарының Әл-Қайдаға қарсы соғысқа қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Түркия парламентінде сөйлеген сөзінде Обама ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісті жағдайда болғанын мойындады. Обаманың айтуынша ақш исламмен соғыста емес. Ақш президенті сондай-ақ Түркияның Еуроодаққа мүше болуға ұмтылыстарын қолдады. Анкараның одаққа мүше болып қабылдануы Еуропаны күшейтеді деп мәлімдеді Обама. Оның алдында Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада өткізген баспасөз мәслихатында Обама Гүлдің Армения мен Түркия арасында ұзаққа созылған мәселелерді шешуге бағытталған келіссөздерге қатысуларын мадақтады. АҚШ президенті сондай-ақ Түркия Республикасының негізін қалаған Мұстафа Кемал Ататүрктің Анкарадағы мавзолейіне барды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының сұрақтарына жауап беріп, әйелдердің құқықтарын шектейтін даулы ауған заңының күші жойылады деп үміттенетінін айтты. Сыншылар әлгі заң шиит мұсылман әйелдердің құқықтарын шектейді деп отыр. Жексенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Хиллари Клинтон шииттердің жеке мәртебесі туралы заңға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Бұл алаңдаушылықтарын Клинтон тікелей Ауғанстан президенті Хамид Карзайға жолдады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша, әлгі заң ауған шиит әйелдерінің күйеулерінің рұқсатсыз білім алуларына немесе жұмыс істеулеріне тыйым салады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова бийлигиндеги коммунисттер шайлоодо жеңиске жетип отур. Дүйшөмбү бүгүнкү парламенттик шайлоолордун баштапкы расмий корутундусу боюнча президент Владимир Воронин жетекчилигиндеги коммунисттер партиясы 50% дауыска кол жеткизген. Осу убакытка чейин дауыстардын 98% саналып болду деп кабарланып отур. Жаңа парламент Воронинин ордун басатын кандидатура боюнча дауыс береди. 2001 жылдан бери бийликте отурган Воронин 3-чү рет катарынан президент болуп шайлана алмайды. Элдин либералдык партиясы шамамен 13% дауыс жыйнаса, либералдык демократтар партиясы 12%, ал биздин Молдова партиясы 10% дауыска кол жеткизген. Бул партиялардын үчөөү де коммунисттер менен коалиция курмайтындарын айтып отур. НАТО-нун болочак башчысы сөз бостандыгы менен диний сезимдерге деген курмет арасында тепе-теңдикке чакырды. Андерс Фок Расмуссеннин мандиюнча маданияттар менен диндер арасындагы диалог эки жактык курмет менен түшүнүшлүк негизинде болуу тийиш. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздө мен Саида Бабамгожа таныстырып, багырламабызды удан ары карай әріптесім Нұрултай Үркүнбай жүргүзөт.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Багдарламанын тикелей толкунда жүргүзүүчүсү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, АШ президенти Барак Обама ядролук каруудан баш тартууга үндөгөн жолдоо жасады. Сондай эле өткөн жексенби күнү АШ-тын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Азат Европа Азаттык радиосунун Прагадагы жаңы кеңсесинде конокто болуп, Азат Ауганстан радиосуна сұхбат берди. Ошо сұхбат назарларыңызга сунулады. Сондай эле Алматыда сәуірдин 6-сында Казакстандын халык артисти мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Амина Өмүрзакованы эске алуу кеши өттү. Мынекей кадырмен тыңдарман, өздөрүңүздүн назарларыңызга сунулатын такырыптардын узун ыргасы болсо, энди биз осы аталган такырыптарга тереңирээк токтолууга көчөмүз. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун халкаралык такырыпка арналган хабарлар бөлүмүнө ойсак. АШ президенти Барак Обама Чехия астанасы Праганын орталыгында ядролук каруудан баш тартууга үндөгөн жолдоо жасады. Ашык аспан астында 30 миңдай кала тургундары алдында сөйлөгөн сөзүндө Обама әлемдеги ядролук карууну жоюуга чакырды. Американ президенттин бул үндөгү Солтүстүк Корея даулу баллистикалык зымыранын ушураган бир нече сагаттан соң айтылды. Бул хабар менен сиздерди әріптесім Үкүлай Бестай таныстырады.
Жексенби күнү таңертең Праганын орта ғасырда салынган тарихи камалында АШ президенти Барак Обама менен анын айелі биринчи ханым Мишель Обамага әскери оркестр сәлем берип, оларды Американын әнұраны менен карсы алды. Бирок Курама Штаттар президенти Барак Обаманы түн ортосунда Солтүстүк Кореянын узак кашыктыкка арналган зымыран ушурганы тууралуу хабар уятты. Кийинирээк Прага камалына жыйналган халык алдында сөз сөйлөгөн президент Барак Обама Солтүстүк Кореянын аракетин айыптап, әлемдик коомдоштукту Пхеньяндын аракетин эсепке алууга чакырды.
Now is the time for a strong international response and North Korea must know that the path to security and respect will never come through.
Азыр халкаралык катаң жооп кататын кез. Солтүстүк Корея каупсуздук менен сыйласымдыкка жол эч качанда заңсыз каруу-жарак менен кауп-катер аркылы болмайтынын билүү тийиз. Мыкты ғаламдык жүйө орнотуу үчүн барлык эл биригүү керек. Сол тургада биз катар туруп, ийик тиресе Солтүстүк Кореянын бактын өзгөртүүгө кысым жасообуз кажет, деди Барак Обама. Пхеньян бул зымыран ушуруу орбитага байланыш жер серигин орнотуу дегенди билдиреди деп отур. Бирок Курама Штаттар менен башка да элдер муну Солтүстүк Кореянын узак кашыктыкка жететин зымыран технологиясын дамытууга дайындыгы ретинде көрүп отур. Солтүстүк Кореянын бул зымыран сынагы Обаманын негизинен ядролук каруудан баш тартууга үндөгөн коомго жолдоо менен туспа-тус келди. Прага халкынын алдында сөз сөйлөгөн президент Барак Обама ядролук каруу-жарак арсеналын жоюу, ядролук каруу таратууну токтотуу, террористтердин ядролук материалдарын ийеленүүнө жол бермөө иштерине жетекчилик этүүгө Вашингтон дайын, деди.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility.
Ядролук каруу колдонган алып эл иретинде аракет этүүгө Курама Штаттарда моралдык жоопкерчилик бар. Бул иште биз жалгыз аракет этип жетистикке жете алмайбыз, бирок биз оган жетекчилик этип баштай аламыз. Сондуктан мен бүгүн ашыкта айкын түрдө бейбитчилик менен әлемдин ядролук каруусуз каупсуздугун карастыратын Американын устанымын айтамын, деди ул. Ону менен коса Барак Обама АШ менен Ресей каруу-жаракты азайтуу жөнүндөгү жаңы стратегиялык келисимди жүзөгө асыратын болот жана Курама Штаттар ядролук сынакка тыйым келисимине кол коёт деп мәлимдеди. АКШ президенти өзүнүн сөзүндө Иран маселесинде көтөрүп, Теханды ядролук бағдарламасын токтотууга чакырды. Обама эгер Иран он менен келишпесе, Вашингтон Чехия менен Польшада замырандан коргоонуу жүйөсү менен радар базасын орнотуу жоспарын иске асырады деп эскертти.
The Czech Republic and Poland have been courageous in agreeing to host a defense against these missiles.
Чехия менен Польша мындай замырандарга каршы коргоонуу жүйөсүн орнотууга келисип, батылдык тантып отур. Ирандан кауп-катер али де төнүп тургандыктан биз замырандан коргоонуу жүйөсү менен алга жүрө беребиз. Эгер Ирандан кауп жоюлса, бизде каупсуздукка мыкты негиз болсо, Европада замыран коргоонусун куруусу токтотулатын болот, деди Барак Обама. АКШ президенти Обаманын жолдоон сарай алдына жиналган чехтардын көбү жылы кабылдады. Десе де кибер чехиялыктар элдин аймагында радар жүйөсүн орнотууга каршылык таанытып, калада радарга каршы нааразылык чарасын өткүздү. Ал Барак Обаманы көрүп сөзүн тыңдоо үчүн Прагага башка аймактан келген Хелена Немецкованын айтуунча, өтө жакшы болду. Ул барлык жагдайда да мыкты сөйлөүчү. Мен анын осындай сөзүнө мында ким тең келетинин билмеймин. Жана мен анын айткандары менен келисемин. Мен радарды колдоочумун. Ул Чехия менен Польшаны мадактады. Анын ядролук каруусуздануу жөнүндө үлкөн жоспары бар. Ул өзүнүн бул барлык жоспарын орундоодо проблемаларга тап болуу мүмкүн, бирок мен аны колдоймун, деди чехиялык тургун. Обаманын Прагадагы жолдоон тыңдоо үчүн Чехия астанасынан 9 чакырым жердеги Кёльн каласынан отбасы менен келген түрк азаматы Американын жаңы президенти Барак Обама бизге ак, кара, сары болсак да бир топтагы адамдай сезиндирип, бәрimiz бир алем сыякты әсер береди, деди. Европага сапарын 3-чү ел Чехияда жалгастырган АКШ президенти Барак Обаманын сөзүн тыңдоого алаңга 30 миңден астам адам жиналды. Барак Обама Чехияга болгон бир күндүк сапарынан кийин Түркияга жол тартып кетти.
Кадырмен тыңдарман, Америка Курама Штаттарының президенті Барак Обама Чехия астанасы Праганың орталығында ядрол қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасаған болатын. Сол жолдаумен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосын халықаралы тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадырмен тыңдарман.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Өткен жексенбі күні Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Еуропа Азаттық радиосының Прагадағы жаңа кеңсесінде қонақта болып, Азат Ауғанстан радиосының директоры Акбар Аязиге арнайы сұхбат берді. Оның барысында Хиллари ханым радио тыңдаушылардың алдын ала жолдаған сауалдарына жауап берді. Ол ауған әйелдерінің құқын шектейтін жаңа заңға наразылығын айтып, ауған елінің жарқын болашағына деген және Ауғанстан үкіметінің елді тұрақтылыққа жеткіземіз деген өз міндеттемесін ойдағыдай атқарады деген үмітін білдірді. Енді назарларыңызға осы сұхбаттың ең маңызды деген сөздерін ұсынамыз. Хиллари Клинтонның Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатына әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы тоқталатын болады.
Ең алдымен Азат Ауғанстан радиосы Хиллари Клинтоннан Ауғанстанда шиит мұсылмандарына қатысты даулы жаңа заңның қабылдануына түсініктеме беруін өтінді. Хабарға қарағанда әлі ресми түрде жарияланбаған заңға президент Хамид Қарзай қол қойып бекіткенге ұқсайды. Біріккен Ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша жоғарғы комиссариатының мәліметіне қарағанда жаңа заңға сәйкес ауғандардың шейіт әйелдері отбасының мұң мүддесінен басқа мақсат мүддемен өз үйін тастап ешқайда кете алмайды. Ерінің тікелей рұқсатынсыз әйел не еңбек ете алмайды, не білім алуға құқы жоқ. Ашығын айтқанда жаңа заң бойынша ер адам өзінің жыныстық мұқтажын қанағаттандыру үшін әйеліне зорлық жасауға немесе күн ретінде ұстауға құқылы. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мұндай заңның қабылданғанына аң-таң болды да, сараптамадан өткен соң ол заңның кейін қайтарылатынына үміт артты.
I was deeply concerned because I do not think it reflects.
Мен оған қатты алаңдадым, өйткені бұл заң ауған халқының басым көпшілігінің талап тілегі деп ойламаймын. Бұл заң менің түсінігімше аз бөлігінің шағын тобына ғана арналады және заңда әйелдер мен балалардың іс-қимылына күрт шектеу қояды. Мен бұл заңға деген көзқарасым мен наразылығымды президент Хамид Қарзайдың тікелей өзіне жеткіздім. Және біздің президентіміз Барак Обама бұл заңды Ауғанстан басшылыққа алған жолға қайшы келетін факт ретінде атап көрсетті.
Азат Ауғанстан радиосына тыңдармандарынан Хиллари Клинтонға арналған 1000-нан астам сұрақ келіп түсті.
АКШ пен НАТО-ның әуе күштерінің соққыларынан бейбіт халықтың әсіресе бейгүнә әйелдер мен балалардың қыршын кетіп жатқаны қайта-қайта көтерілген маңызды мәселенің бірі болды. Кабулдағы радио тыңдаушылардың бірі атап көрсеткендей, бейбіт халықтың көп шығынға ұшырауы халықаралық қауымдастықты алаңдатумен қатар Ауғанстанның өз ішіндегі наразылықты өсіре түсті. Хиллари ханым бейбіт халықтың көп қырылуына зор өкінішін білдіріп, оған байланысты өз ойын ортаға салды.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were to stop.
Егер қан төгіп келгендер бірінші болып осы қан төгісті доғарса, біздің көздегеніміз де осы. Америка Құрама Штаттары мен оның одақтастарының ұлттық ауған армиясының соғыс қимылдары да тоқтайтын еді. Біз соған үміттенеміз. Шет жағасын президент Обама сипаттап өткен жаңа стратегия бойынша, біз Талибан қозғалысының мүшелерін, өзге де экстремистерді қоғамға қайта қосылуға, жаңа және қуатты әрі қауіпсіз Ауғанстанның құрылуына атсалысуға үгіттей алсақ, нәтижеге жетеміз және оған келіспегендерді қоғамнан аластатамыз. Міне осылай істеуді көздейміз.
Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының көп көтерген мәселесі сыбайластық жемқорлық проблемасы болды. Кабулда тұратын тыңдарман бір әйел тіпті өткір сұрақ қойды. Оның Хиллари Клинтонға арнаған сөзіне қарағанда, егер мемлекеттік қатшы ауған жанжалын шешкісі келсе, ол бұратана халықпен, әсіресе әйелдермен сырласуға тиіс. Өйткені оның мәлімдеуінше, биліктегілердің 80% кісі өлтірушілер, жауапсыз адамдар, контрабандистер, есірткі саудагерлері мен алаяқтар құрайды. Клинтон бұл проблеманы Американың жаңа билігі жақсы біледі және одан хабардар екенін ашық айтты деп мәлімдеді.
I have spoken out about it. President Obama has spoken out about it. Our special representative Richard Holbrooke has spoken out about it.
Бұл проблема туралы мен өз пікірімді айттым. Президент Барак Обама өз көзқарасын білдірді. Біздің Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнаулы өкіліміз Ричард Холбрук өз пікірін айтты. Жемқорлықты ауыздықтап жою үшін біз қолдан келетін барлық іс-шараны іске асырмақшымыз. Бұл қатерлесік, бұл халықтың билікке деген сенімі мен үмітін жоққа шығарады. Сондықтан да жемқорлықтың тамырын жою мақсатында ауған халқымен қоян-қолтық іс атқару үшін қолымыздан келгеннің барлығын істей беретіндігімізді біз ауған үкіметінің өкілдеріне айттық. Ауғанстан халқы ұзақ уақыт зардап шегіп келді. Халық өткен 20 жыл ішінде адам айтқысыз ауыртпалық көріп келді. Бұл халықтың жарқын өмірге деген құқы бар.
Сонымен қатар Хиллари ханым Ауғанстанға барған әр сапарының барысында қарапайым халықпен сырласып, солардың проблемасын тыңдап білуге тырысатынын айтты. Ақыр аяғында Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының көпшілігі таяуда шет жағасын президент Барак Обама таныстырып өткен АқШ-тың Ауғанстанға қатысты жаңа стратегиясы туралы көбірек білгісі келеді. Радио тыңдаушылардың бірі, егер жаңа стратегия сәтсіздікке ұшырады делік, оның баламасы немесе би жоспары бар ма деп сұрады. Оған Хиллари ханымның қайтарған жауабы мынадай.
We expect the new strategy to succeed, but whether it succeeds or not depends upon the people of Afghanistan.
Біз жаңа стратегия жемісін береді деп отырмыз, бірақ оның сәтті не сәтсіз болуы Ауғанстан халқына байланысты болады. Жаңа стратегияның жемісті болуы халықтың жарқын болашағына әзір болуына тәуелді. Сәттілік қызметке қабылданып, оқу жаттығудан өту үшін армияға, полицияға жаңа адамдардың келуіне байланысты. Олар халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс. Ол үкіметтің жемқорлықты тамырымен жоюына, сауданы бүкіл Ауғанстан халқының игілігі үшін орында жүргізуіне тәуелді болады. Жаңа стратегияның сәтті іске асырылуы Талибанның экстремист емес мүшелері шетелдік содырларға қосылмай, шетелдердің мүдделерін қорғамау керектігін мойындауына байланысты болады. Шетелдіктер Ауғанстанның мүддесін көздемейді. Олар Ауғанстанды өзге мүдделер үшін пайдаланады. Егер барлығы күш біріктірсе, онда жаңа стратегия өз жемісін береді.
Өткен шексенбі күні Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Еуропа Азаттық радиосының Прагадағы жаңа кеңсесінде қонақта болып, Азат Ауғанстан радиосына сұхбат берген болатын. Осы сұхбатының мәтінімен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кадырменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстандағы 2 күндік ресми сапармен келді. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапар жасауда. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанға барды. АҚШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілдері Ауғанстанда жүр. Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Британияның бизнес-министрі Бағдадқа барды. НАТО-ның болашақ басшысы дін мен сөз еркіндігі арасындағы тепе-теңдікке шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда сәуірдің 6-сында Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әмина Ерғожақызы Өмірзақованы еске алу кеші болып өтті. Сондай-ақ, ұсталық өнердің шеберлері Тұрсынжан Махмұт айтбергендермен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Алматыда сәуірдің 6-сында Қазақстанның халық артисі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әмина Ерғожақызы Өмірзақованы еске алу кеші өтті. Актрисаның туған туыстары, шәкірттері және барша өнерсүйер қауым жиналған кеш Әмина апайдың тұрған үйінде мемориалдық тақтаның ашылуымен басталды. Әмина Өмірзақова қазақ киносының алғашқы қарлығаштары ретінде бұл саланың дамуына елеулі үлес қосты дейді өнертанушылар. Қазақ кинематографиясының баға жетпес қазынасына айналған Абай, Жамбыл, Бір ауданда, Ана туралы аңыз, Арманым менің, Ақшаман, Нан дәмі, Шанхай, әсіресе атақты Тақиялы періштедегі актриса ойнаған Тана апайдың таңғажайып рөлі қалың жұртшылықтың махаббатына әлі күнге дейін бөленіп келеді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Әмина Өмірзақова Азаттық радиосына 2006 жылдың наурыз айында сұхбат берген болатын. Радиомыздың мұрағатында сақталған Әмина апайдың сол кездегі әңгімесі кино өнерінің төңірегінде өрбіген еді.
Мені танытып халыққа жерсізінде танытқан кино. Сондықтан мен енді кинода жаным берем, ал кинода жасаған бейнелерім өмірлік болады, тарих болып қалады деп ойлаймын.
Әмина апай көпшіліктің есінде әйгілі Тақиялы періште фильміндегі күлкісімен қалғандығы сөзсіз. Осы күнде Әмина апайдың ұлы Талас Өмірзақов ана мәрдейім осылай күліп жүретін деп еске алады. Бірақ дәл сол Тақиялы періштеде осы күлкі ерекше шыққан. Кей кезде анам ол күлкіні дәл солай қайталамайтын дейді актрисаның ұлы.
Смех, ну у нас дома постоянно был смех, и папа когда был.
Біздің отбасымыздан әрдайым күлкі кетпейтін. Әкем болғанда да, одан анам жалғыз қалғанда да. Алайда сол кинодағы күлкіні анам қайта сала алмаймын деп айтатын. Себебі ол күлкі фильмді түсіру барысында шынайы шықты. Ол үшін еш дайындық жасалған жоқ болатын дейді анам.
Это вот непроизвольно, такое естественное чувство, когда оно вот это вот смех делает.
Дейді Талас Өмірзақов. Әмина Өмірзақова кинода әсіресе ана рөлін ерекше әсерлі сомдаған актриса. Әмина апай біздің радиомызға 2006 жылы берген сұхбатында ана туралы аңыз фильмі өзінің бағын ашқан картиналардың бірі деп санайтындығын айтқан еді.
Сол кино менің бақытымды ашқан. Сол кинода фестивальда гран-при алдым. Индонезияға бардым фестивальға. Ананы ойнадым, баласы соғыста. Өмір бойы баласын күтіп. Баласында өлімге қимай, сонда қайғылы дегендей. Өмірмен күресіп, өзі сол баладан басқа ешкіміз жоқ, қат танымайды. Сонда әйтеуір өз бос жүрмеу үшін сол қатты аситын болды. Өзі қарт танымайды, соны ана балаларға көрсетіп, мынаны оқып бер дейді, сөйтіп қатты асиды. Сонда не? Қатты болып қалар ма екен деп үміт қой.
Ана туралы аңыз фильмі киносыншы Бауыржан Нөгербековтің де өмірінде ерекше орын алған екен.
Мен енді онда Әмина апамызды бірінші рет көргенімде Ана туралы аңыз деген фильмді еске қалғаны біріншіден сол ана бейнесінде өзінің түрі жаңағы өзім анама ұқсайды. Соны көргенде өте аянышты фильм. Жаңа баланың қайтыс болған көріністері бәрі қатты әсер жасады. Мүмкін осы фильмді жаңа мен осы киноға баруыма себепкер болған шығар. Осы фильмнен кейін өте қатты жалпы осы мамандыққа кино деген салаға өте қызықтым.
Өнертанушы өз сөзінде орыс кинематографиясында ананың ролін ерекше сомдаған Вера Морецкая, итальян киносында Анна Маньяни болса, қазақ киносында ана образы Әмина Өмірзақовамен байланысты дегенді айтады. Сәуірдің 6-сында Әмина Өмірзақованың тұрған үйінде мемориалдық тақта ашылып, кино үйінде еске алу кеші өтті. Көзі тірі болса, биыл 90 жасқа келуші еді дейді кешке қатысушылар. Солардың бірі Қазақстанның халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев, мен үшін Әмина апа әлі тірі дегенді айтады.
Әмина апамызды мен дүниеден өт деп айтпайын. Әмин апамыз бір командировкада жүр. Алыс жолға кетіп қалды. Ертең баса сол өзінің сақылдаған әдемі күлкісімен алдымыздан шыға келеді. Әй, жүгерме қайда жүрсің деп баяғы қалжыңдауы мүмкін. Соны күтеміз. Иншалла тарихта қала берсін мұндай апаларымыз. Мұндай апаларымыз туған қазақ халқына мыңда бір рахмет. Мінекей қанша адам жиналды үшірді Әмин апамызды еске алып. Сондықтан Әмин апамыз дүниеден өтті деген салыстырмалы дүние ғой, бірақ Әмин апа әр қазақтың жүрегінде.
Жанана деп әнімді салам. Естесің бе сөзімді далам, кең далам.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тарихи әдебиеттер мен оқулықтарда бес қаруын асынып, арғымақтың үстінде күңіреніп, жер түбіне жорық қаттанған сөйтіп аспан астына атпен жүріп жаулаған көшпенділердің өмірі мен өркениетінің негіздерінің әрі қорғанысының бірі ұсталық, теміршілік өнер болғаны көп айтылады. Сол теміршілік ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт, Айтберген жетен ұлдары Азаттық радиосына теміршілік өнердің кешегісі мен бүгінгісі жайлы сондай-ақ өздерін толғантқан ұлт мәселесі жөнінде сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Алматыдағы ағайынды үш ұстаның үйіне барғанымызда Айтберген мен Махмұт жетенұлдары бізді бірден ұстаханаға қарай бастады. Үйдің ауласында орналасқан ұстахананың құрал саймандары тұратын бөлмеде ағайынды екі ұста теміршілік өнері жайлы әңгімелерін бастады.
Тарихшылардың зерттеуі бойынша 3-4 ғасырдан қола дәуірінен кейін темір дәуірі басталды. Мына түркілердің тарих сахнасына шығатын кезеңі бұл. Соның ішінде мына біздің қазақ жерінде қазіргі ежелгі Алтай тауларында үлкен аңыздар бойынша айтылады, сөзде түркілер осылар ең бірінші темірді меңгеру, оны қазып алу, одан зат жасау, одан мүлік жасау, осыны алғашқылардың бірі болып біздің ата-бабаларымыз қазақтар меңгергендігі тарихта белгілі.
Осылай деп ұсталықтың тарихынан сыр шерткен Айтберген жетенұлы өздерінің ата тектерінде Омар ұста деген адам болғанын, яғни бұл олар үшін тек қана ұлттық өнер емес, ата кәсіп екенін айта келіп, кері заманның кесірі теміршілік өнерді де айналып өтпегеннен де сыр шертті.
Осы ұсталық темішілік өнерді осын үлкен қасиетін біле отырып, 37 жылдары үлкен репрессияға ұшыраған өнер деп айтуымыз болады. Неге өткен бұл ұлттық рухтың негізінің бірі осы. Сонымен мына қобызбен ән айту, қобызбен жаңағы күй тарту осы мәселенің барлығын ұлттық рухты аластату үшін Совет өкіметі осы өнерді жоғалтуға тырысқан.
Айтбергеннің айтуынша, бүгінгі темішілік өнердің мектебі қазақ халқының ұлттық құндылықтарын қалпына келтірумен айналысып келе жатқан көрінеді.
Олы ғасырлар сонау 5500 жылдық үлкен тарихтың дәлелі ретінде олы біздің рухани мектептеріміз бар. Ол әншілік, күйшілік, жыршылық, жыраулық, тігіншілік, бәдісшілік, соның ішінде олы қасиетті өнер теміршілік өнер. Осы өнерді жаңғыртып, кешегі олы бабаларымыз олы Құлтегіннен бастап түрік қағанатын басқарған кешегі олы Шыңғыс хан. Бүгінгі кешегі 18-ші ғасырдағы жаңғырларға қарсы шапқыншылықта үлкен жаңағы күріш жасаған Қарагерей Қабанбай хан жығады Бөгенбай Шапырашты Наурызбай Үйсіннен Райымбек Шақшақұлы Жәнібек дейді. Ал осы батырлардың барлығы қандай киімдер киді? Осының бәрін жаңғырту керек болды. Біз осы салада еңбек етіп келе жатырмыз.
Дәл осы тұста әңгімеге араласқан Махмұт жетенұлы ойға алған жоспарларын іске асыру үшін мемлекеттің көмегі қажет екенін айтып қалды.
Көп дүниелер ойымызда тұр. Қазір құқықтымыздың барын жасауға ұмтылуымыз керек. Бәлі доғын енді мемлекеттің жерін болмаса жа басқа жақтан байыған адамдардың санауда. Кешегі Мамания деген бай болған екен. Сол кісілердің еңбегінің біздің көп қазақ интеллигенциясы көп екен. Сол сияқты адамдардың қамқорымен жаңағы бұны орындарды биікке шығарамыз ғой.
Махмұттың сөзін ағасы Айтберген әрі қарай сабақтады.
Отарсыздандыру саясаты бізде жүрген жоқ. Бұл рухымызды, мәдениетімізді, дәстүрлерімізді бәрінің қалпына келтіруіміз керек. Егер ондай өзінің ұлтының дәстүрін сақтаған адамдарды, өзінің мәдениетін жазып жүрген кісілердің бәрін мемлекет қолдамаса, сол мемлекет неменеге қызмет жасап отыр?
Бұдан кейін сөз тиегін ағыт Махмұт қазақ жастарының отаншылдық рухын оятып, ұлттық тәрбие беруде ұсталардың қолынан шыққан ұлттық дүниелерді заттай айғақ ретінде пайдалануға болатынын атап көрсетті.
Жастардың бойында ешқандай жігерінен қалыптасуының кінәлауға болмайды. Оны сол мемлекеттік деңгейде тәрбие бере алмай отырмыз. Ақпаратта мысалы телевидениеден немесе жаңағы оқу құралдары арқылы немесе жаңағы затты айғақтар арқылы олардың санасына өзінің мәдениетінің терең үлгісін көрсете білу керек мемлекет деген. Мемлекет сонда мемлекет.
Теміршілік өнерді серік етіп келе жатқан ағайынды Тұрсынжан Махмұт Айтберген жетен ұлдарының қолынан шыққан бұйымдар халықаралық дәрежеде мойындалса да Қазақстан үкіметі олардың еңбегін әлі күнге дейін бағалай алмай отыр. Мұны Айтбергеннің аузынан естідік.
Біз осы ағайынды жігіт бүкіл денсаулығымызды, бүкіл қаржымызды осыған салып, ақыры өз білімімізбен біраз дәрежеге жетіп, былтырғы жылы үлкен жаңа темірші деген Қазақстанда тұңғыш рет қайта жасап шығу, өңдеу және жеке шығармашылық жұмыстары араласқан үлкен кітап шығарды. Бұл енді халықаралық дәрежеде мойындалды. Бұны жаңағы ежелгі Ататүріктің елі Түркия мемлекеті түрік дүниесінің алдындағы сіңірген еңбегі үшін деген үлкен халықаралық дәрежеде атақ берілді осы кітап үшін. Ал енді халықаралық деңгейде мойындалған осындай еңбекке өз мемлекетімізден жеке адамдардан мемлекеттік дәрежеде біз осы уақытқа дейін қолдау көріп кеткен жоқпыз.
Ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт Айтберген жетен ұлдарымен сұхбат назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.